Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате среща между кандидатите за народни представители от ГЕРБ Валентин Николов, Мария Илиева, Павел Савов и Димо Василев с работещите в сферата на здравеопазването от 14 март.
Ако искате да почнем, който дойде да се присъедини, то така или иначе по-добрият вариант е да минем в някакъв вид дискусия, за да можем да се бъдем взаимно полезни. Очакваме доктор Милев да дойде. Аз се чух и доктор Дариткова, тя сега е по Смолен, може да дойде, иначе тя по-добре би представила електронното здравеопазване, което е в част от програмата на ГЕРБ. Аз се казвам Валентин Николов, а до мен е Мария Илиева, Димо Василев, който от сме в листата от Младост избрани. Също бившият министър на труда и социалните грижи също е от тази листа и Павел Савов, само че той го няма, момче с увреждания, момче, което работи в Министерството на труда и социалните грижи, мисля, че?
Не.
Няма значение, но е свързан там. В неправителната сектор, да. Така, доктор Милев, който е председател на комисията по здравеопазване в Общинския съвет, ще дойде, така че той ще бъде най-полезен. Едно да представи програмата и ако има въпроси, тук знам, че има някои неща, които бяха поети като ангажименти не са свършени. Това да за хосписа, който е тук в 25-та поликлиника, не можа да се дофинансира, не можаха се намерят пари, но той по-добре ще говори за това. Аз предлагам Мария Илиева да каже няколко думи във връзка с програмата на ГЕРБ в здравеопазването. За мен проблемите в здравеопазването са икономически повече. Разбира се, всичко друго произлизащо от това. Разбира се, разходната част, но и приходната. Ние се съсредоточихме предния мандат. Знаете, че от реформаторския блок беше министър по правителство на Борисов 2. Обърна се внимание да се контролира парите в разходната част. Знаете, търговите за лекарства, съответно не можаха да се въведат диагностично свързаните групи, които се говориха още по времето на Борисов 1. Това е едно от приоритети в програмата на Борисов. Т.е. имам предвид на Борисов 3, ще я да кажа, ако спечелим изборите. Но нека Мария Илиева да каже няколко думи.
Здравейте! За мен е удоволствие отново да се видим. Не отдавна имахме среща също, но говорихме тогава предимно за това какво може да направи местното управление, местната власт за ДКЦ-25. Сега ще фокусираме по-скоро върху това какво държавата поема като ангажимент или по-точно правителство на ГЕРБ, в случай, че спечелим изборите. Така че въпросът с хосписа, може би в момента няма да е точно на дневен ред, но така или иначе ние сме се ангажирали с този въпрос, ще направим всичко, което е по нашите сили, ще ни трябва съдействие от общината, безспорно. В момента знаете, че тя е абдикирала малко от този процес, надяваме се това да се промени. Това, което е фокусирано в програмата на ГЕРБ е много съсредоточено върху превенцията в здравеопазването, т.е. наблягане на профилактиката повече, отколкото на лекуване на последиците от заболяванията, защото знаете, че в развитите държави всъщност се работи много повече с профилактика и с превенция на заболяванията и се набляга много повече на това и е доказано икономически, че средствата, които се влагат в такава превенция са много по-малко от тези, които след това са необходими за лечение. Така че това ще бъде една от посоките, в които ще се работи. Ще се работи много за детско здравеопазване, за физическата активност на младите хора. Ще се работи заедно с общините. Много ще се наблегне на електронните услуги, защото, така както каза господин Николов, се набляга на контрола на разходите. Един от най-добрите начини всъщност е електронният документооборот. Тогава, когато в реално време имаме свързаност между отделните системи като ние сме доста амбициозни в тази посока и сме се насочили не просто към електронна рецепта или към електронно направление, това също е част от етапите, но искаме да се осигури свързаност в реално време на системите на болниците, на личните лекари, на здравната каса, на НОИ, на НАП, на Министерството на здравеопазването, така че да е невъзможно или почти невъзможно да се извършват каквито и да било нерегламентирани действия в посока на усвояване на пари от касата. Като казах, касата ще работим и в посока на демонополизация на тази институция. Вие сте работили с нея, работите с нея, знаете, че тя понякога действа като монополист и еднозначно от своя страна поставя правилата, всъщност, които хората не могат да реагират, не могат да коментират. Така че в момента, в който се създаде алтернатива на тази структура, смятаме, че пазарът на здравни услуги, ако мога така да го нарека, ще бъде по-справедлив. Това е един дълъг процес, той няма да се случи веднага, но така или иначе ние имаме желанието да го започнем. Знаете, че през предишния мандат това, което успя да се извърши като електронна услуга, електронния болничен, който може би на места все още има проблем, но така или иначе вече работи сравнително добре и доказва своята полезност. Това е една от електронните услуги, които вече функционира успешно. Ще продължим, както казах, с електронна рецепта, електронно направление, като идеята да се стигне до електронно досие, медицинско досие или здравна карта на всеки един. Така че, обвързвайки цялата система и обвързвайки разходите във всеки един момент, ние да можем да осигурим един доста добър контрол. На ниво държава, това, което също можем да направим и което и господин Никол спомена, е да осигурим по-добър контрол върху събираемостта на здравните вноски, защото освен контрол върху разходите, необходим контрол и върху приходите, така че да можем да гарантираме финансирането на системата. Това се прави към момента, но както във всяка една контролна дейност, винаги има какво да се подобри. Вървим и към създаване или въвеждане на единни стандарти за управление на публичните лечебни заведения. Това ще е един труден процес, който няма да се случи, разбира се, без участието на хората, които работят в системата, които знаят какво им е необходимо, така че ние ще изслушаме и всички засегнати от тази реформа, като идеята е да се утвърдят механизми законови за контрол върху разходите от разходите за здравеопазване. Не сме забравили и за денталното здравеопазване. Там ще работим предимно или, как да кажа, фокусирано за програма за дентално здраве на децата от 0 до 18 години, както и за възрастни, които имат нужда вече от дентално протезиране. И идеята е да им се осигури по-голям достъп до тази услуга и която да бъде на едни приемливи цени. Ще се работи също с, като казах, и за превенциите, и с програмата за вакциниране, като трябва да се, решили сме всъщност да се наблегне на рисковите групи и там да се направи задължителна вакцинация. Знаете, че и в момента голяма част от ваксините са задължителни. Аз лично като майка не мога да кажа на когото и да било силово да вземе това решение, но така или иначе има предвидени различни контролни механизми от държавата, като това да се изисква медицински картон за вакцинации при прием в училище, при всякакъв достъп до държавно учебно заведение. Така че това също трябва да се случва, защото, както казах, профилактиката е в фокуса на нашата програма. Сега ще се радвам, ако вие повдигнете въпроси, които ви вълнуват, които, освен да изслушаме, разбира се, ще можем след това и да включим в нашата програма, когато започнем да изпълняваме. Надявам се, че ще имаме тази възможност. Така че сме тук, за да водим диалог, а не просто да ви представим нашата гледна точка.
Аз 2012-2013 бях в Здравната каса. бях от, като заместник министър, представител на държавата. Честно да кажа, там имаше доста интересни неща, т.е. един лекар, който напуска примерно Пирогов и отива в друга болница, се взема по-голяма част от пациентите и двете болници съответно искат едната същия бюджет, другата разбира се увеличен бюджет, защото има и в един момент се оказва, че пациенти се увеличават. Ето го и Павел. Тук ще се върна с това малко.
Съжалявам се, че следвам да паркирам.
Да, проблема с паркирането е голям. Но сега няма да засягаме.
Общо взето, винаги здравната каса завършва с един дефицит, който се прехвърля за следващата година, докато държавата в един момент трябва да покри този дефицит, който показва, че системата така или иначе не е дофинансирана. Но пък от друга страна, понеже се увеличава винаги бюджета, който се разходва за здравеопазване, трябва и пациентите да бъдат доволни за услугата, която нали, искат да получат. Така че демонополизацията е един от вариантите да можем да контролираме този процес, защото винаги, когато има един друг субект, който харчи единица за конкретна услуга, а другия харчи 1,50, трябва да се запитаме защо се харчат 1,50, кое е по-качественото от това. Така че това е добър вариант, макар че реално погледнато пазара, тук България е малка страна, знаем Германия има много здравни каси и така нататък, но мисля, че е добър вариант поне две каси да има такова в България, които да се конкурират. Все пак минава голяма част от парите минава там. Ако имате нещо да повдигнете, дори да не е здравеопазване, с удоволствие бихме отговорили. Тук говорихме за макове и даже.
Много похвално за профилактиката, че я поставяте на първо място. На практика ние не я правиме, защото нямаме условия да я правиме. Никъде няма заложен лимит за профилактика. Говориме за доболнична, да, специализирана медицинска помощ. На нас не ни стигат парите, за да лекуваме за направление, за медицински изследвания, а за профилактика изобщо това не е никъде заложено. Точно. По никакъв начин, освен на добра воля, което правиме, нито ни се плаща, нито имаме условия да го правиме. Значи трябва да има бюджет ли, трябва да има средства, точно, за да бюджет можем да, точно, да го направим. А не смятам, че е удачно да го правят личните лекари, защото не смятам, че могат да направят всичко, което можем ние да профилактираме в ДКЦ-то. Говоря с възможности, консултанти, с изследвания, с апаратура. Така че това, не знам, може би добре се говори, но на практика няма как да стане. Само тук е пожелателно. Няма ги условията, за да го направим това нещо.
Единствено,
освен нашата добронамереност, няма нищо друго. Точно. Така че това да се заложи някъде, защото е много важно.
Тук сте права.
Много е важно.
Всяко едно нещо, което се прави реформа, реформата е пари. Няма как да стане реформа без пари.
Или да се преструктурират, да се пренасочат, да се променят в касата някои пера, някои направления, за да може да се да стигне и до нас, да можем да вършим тая дейност.
Идеята е на база анализ, понеже логично профилактиката би трябвало да доведе до намаляне на разходите за самите болни, нали? Да. Това е идеята. Разбира се, има такива анализи. При всички случаи тя ще бъде финансирана. С колко точно не мога да кажа, защото е на база тези анализи. Но при всички случаи, освен здравната каса, ще бъде предвиден бюджета именно такова перо, което да може да задоволи първоначалния тласък на тази идея, за да може да се профилактират различни групи, особено, разбира се, на база анализ, тези по-рисковите групи трябва да се профилактират най-много.
Значи и първична профилактика на здравите, и вторична на болните за развитие, съответно на осложнения на заболяването.
Точно така.
Това е много...
Накараме фирмите да направят да сключат такива договори, знаете, но там няма ефективност върху наблюдаване.
Значи работиме с фондове, с допълнителните фондове, точно, но и там не са нещата поставени. Точно. Различните фондове, различни заболявания, различно е нивото там на финансиране и не можем и там да я правим тази профилактика, както трябва да не говорим, че има диагнози, които са важни и социално значими, както за моите, а не са изобщо включени в пакета на допълнителните фондове. А за профилактика показва и дума да не става, че това може да го правим.
Точно така, съгласен съм абсолютно.
Тази система е от, с врагната каса от 17 години, техни години, мисля, 16 години и солидарната система, която е в момента са, тя винаги да бъде с дефицит. Точно така, някой си източва постоянно, а друг, който редовно си е внасла и то максимални вноски и поне да е по-здрав, по-млад бизнес, някакъв редовно го винтам. Един път се случи, примерно, в налоги да се направи снимка на бял дроб, той си плаща, тъй като в този момент няма лимитите. Това ли може справедливостта на солидарната система? Не е ли персонална осигуровка? Здравната осигуровка. Това вече е много медикален въпрос.
Трябва да издържаме циганите.
От 17 години колко хиляди дискусии по въпроса на здравеопазването и по телевизия и къде ли не. Едно и също се повтаря. А то всъщност солидарната система и стоки винаги е на дефицит. Винаги е дефицит. И една баба я снимаме нон-стоп и източва системата без да има нужда. Един, който редовно се е насъл за него, няма тупсо от целия времето, когато няма лимит.
Съгласен съм. Аз гледам, че повечето болни се са болни от бронхопневмония, защото няма самата негото заболяване не е финансирано достатъчно за да бъде ликувано и така. Не искам да кажа, само и само за да му помогна. Аз знам много добре, че
и се едно и също.
Точно така.
Тук някакво източване и някакво големи далавери изключено.
Не се знае кой какво внася и какво си
знася. От тук не е да се разписва, че е контрола и ще се
отстави
някакво. От тук няма как да стане. Нищо
не смело трябва. Ако кой контролирате от персоналната осигуровка?
Ами, да ви кажа, в другите държави, може би знаете по-добре от мен, здравната каса заделят до 20-25% за лекарства, като обхваща много по-голяма група лекарствени средства, докато при нас отиваха до 40%, сега нали паднаха малко. Тоест оттам е най-голямото източване за мен е здравната каса. Няма как самото здравеопазване по една клинична пътека да се източи, дори да има някакъв такъв момент, това е съвсем минимално. По принцип лекарствата е най-големия проблем, но до сега не се съсредоточаваха там, поради една и друга причина. Все пак Москов направи някакво търга, което успя да спасти, мисля, че около 20 милиона беше ефекта, защото дълъг е разговора там. Разбира се, когато има по-големи монополи, по-големи интереси, да ги кажем така по-скоро, трудно се пипа.
Аз искам да ви попитам как втора или трета здравна каса ще подобри качеството на здравната.
На база конкуренция.
И кой ще се конкурира?
Касите, самите каси ще се конкурират.
Добре, тези каси ще финансират здравните.
Точно така.
Ами, като няма пари и кадри, какво правим?
Кадрите е голям проблем, точно така. Съгласен съм с вас, той няма да го реши.
Административния персонал, нищо повече.
Не, ние създаваме едната, знаете, тя е държавна. Другата ще бъде частна. Всеки един ще избира както болниците, така и тези, които внасят здравните си осигуровки, къде да внесат. Ефективността на изразходване на средствата на всяка една от тях и услугите, които предлага всяка една от тях, ще бъде в конкуренция. Няма какво да се лъжим, че има болници, които не са болници. Те реално погледнато действат като поликлиники. Те нямат нито достатъчно персонал. С примерно врачанската болница липсваше, за да може да работи като болница, имам предвид, липсваше анестезиолог ли, липсваше... Така или иначе липсват, но се търсеше вариант как да се заобиколят нещата. Да. Така че съм абсолютно съгласен. С изтичането на кадри... Най-голямо.
Знаете ли как ще се реши въпроса с кадрите? Значи не може един лекар бърза помощ да взима по-малка заплата от чистачката на летището.
Точно така.
Това е емблема на България. Познавам на мои колеги децата, които завършват медицина. Знаят 4 езика, отиват бърза помощ, първият месец получават 600 лева, 61, втори месец казват до виждане. Чувстват гледото него фолк певицата кара Мерседес за 1 милион, а той е учил, много е учил, най-много са ученици.
Така, знам.
И чистачката на летището получава по-голяма заплата от лекарите. Това няма да стане никога, когато в България не стане следното нещо. Оценка на труда. Ти може да си лекар, тя може да си е чистачка в министерството, но тя е чистачка, нищо повече. Ето и защо в целия свят има оценка на труда, а не всички равни или всички там някакви скала, мала, не знам какво. Чистачката на летището, нашата санитарка, която беше, аз работя в неотложното, отиде да работи на летището с 1600 лева чиста заплата, плюс 200 лева за купони, извинете. Каква е тая държава? И това е вече толкова години наред говорим едно и също.
И как за може с 50 стотинки да се качи прегледа
може
на...
Може ли нещо, да, 50 стотинки да
се първичен преглед за... Това е подигравка.
Просто хората казват, че докторите са много богати. Кой е богат? Кой доктор е богат?
Съгласен съм.
Кой доктор е станал да го покажат по телевизията, че е герой? Показват разните мисисти, фолпевици, спортисти. Цял живот вкарал един гол и живее цял живот с един гол, че е вкарал. Цял живот живее с един гол. А че докторът всеки ден със сега човешки животи, на него даже може да го набият, не да му благодарят. Могат да го набият като едното нищо. И никой няма кой да го защити. По телевизията почват тия, крадат тия, така, тия, така. Страшно народопсихологията е против нас. Не знам защо. А не трябва да е така. Никой лекар не иска пациента да му се слуши. Никой лекар не иска пациента да му умре. Всеки лекар се е гледал в Хипократовата клетка. Но клетвата завършва така, че лекарът не трябва да бъде беден, за да не се разсейва. Да не карате си.
Абсолютно съм съгласен с вас.
Много съм емоционално, но това е истината.
Тук абсолютно сте права.
И сигурно сте съгласен с мен.
Да.
Благодаря ви и госпожа Илиева и тя.
Да. Образованието и фактически здравеопазването са, за съжаление, най-незавернати в съвременната система.
Да, правим,
аз мога да ви кажа следното нещо. Бяхме в Унгария, болниците, по принцип, ние ги направихме търговско дружество, да. С цел, нали, по принцип, да има някаква вид конкуренция, за да може слабите да отпаднат, да останат, защото знаете, че в България имаше много болници в един момент. И какво се получи, нищо не се получи. Тоест избягаха първо, мисля, че май сестрите беше, след това и лекарите почнаха да напускат. Здравейте. Да, за съжаление нещо, аз пак казвам, здравеопазването е много недофинансирано. Няма как да искаш да получиш така скъпа услуга, където в целия свят и да плащаш мизерни заплати, мизерни условия и така нататък. Така че при всички случаи това трябва да се промени. Първо, че ние не можем да се съберем здравните вноски. Дето казваше премиера в един момент, вика, отива да се купува за 3 лева цигари, 5 лева ли са, колко сега спонен съм не пушач, май са 5 лева вече, пък за здравна вноска не можеш да си платиш същите пари. Това е безобразие, абсолютно.
Три кутии са една здравна вноска.
Да, така че категорично трябва да се повиши бюджета на здравната каса. Обаче, именно за да можем да намалим тази разходна част, която ви казах за лекарства, по някакъв начин трябва да има конкуренция. Трябва някакъв начин да не бъдем управлявани. Знаете, че фирми се явяват на търг, защото са наговорили. И в един момент здравната каса изпада в момент, който не може да подсигури средства, които е необходимо да подсигури. Тоест, лекарствата, които е необходимо да подсигури. Тук сте абсолютно права. Все пак няма и как да сравняваме тези търговски дружества като летището, понеже казахте, аз съм бил изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй, знам какви са заплатите там. Те са търговски дружества и могат да си позволят, имат достатъчно възможност да си подсигурят на своите нали, служители заплати, каквито могат да позволи бюджета на фонд работна заплата в съответното предприятие. Но тук сте права. Трябва да се повиши заплатата на лекарите.
Да.
Точно така. Трябва да се повиши за парите, които отиват за лекарите, за да можем да спрем изтичането. Унгария по същия начин, ви казах, бяхме там, те не направиха търговски дружества със своите болници. Техните болници са държавни дружества. И там също, още преди нас да се загори за изтичане на лекари в чужбина, там беше започнал този процес. И мисля, че те направиха много добра реформа, държавна реформа, не специално в здравеопазването, за да подсигурят средствата за... знаете, че бяха изпаднали в голям колапс икономически. Международният валутен фонд им помагаше. В момента Унгария е на добро положение, бих казал. А ние трябва да задържим лекарите, защото спрехме младите си хора. В момента няма кой да пълни социалните системи. Няма кой
а
да пълни...
лекарите са национална сигурност.
Точно така, национална
сигурност. Не само ние са
точно така. Точно
те
така.
Са национална сигурност.
Точно така, абсолютно съм съгласен с вас. Абсолютно съм съгласен с вас. Да. И всичко пак опира до икономика.
Да. Повече
пари
за удържавяване.
Ами това е дискусия, която скоро почне наново, дали да има удържавяване или не. Защото тези търговски дружества, реално погледнато какво се получава, поради това, че са търговски дружества, аз не знам коя болница не завършва с дефицит. Както казва доктора, това няма как една такава система да не завършва с дефицит. Тя винаги ще завършва с дефицит. Така че това търговско дружество, поради каква причина е оставяме, то така ли, че ако ги оставим, те трябва да фалират. Значи почти всички болници трябва да фалират в един момент, а това беше един от една от идеите, болници, които отиваха всяка година дефицит, просто да отпаднат икономически от пазара. В този случай трябва всички да отпаднат, понеже нито са изчислени и пътеките като хората някои, т.е. не са финансирани, не са дофинансирани. Тук се абсолютно прави, но всичко опира пак до икономика. Ние за да може да се финансира тази система и да се повиши качеството и заплащането, трябва да формираме по-голям брутен вътрешен продукт. Друго не мога да ви кажа аз.
Защото давахте пример с Унгария, затова питах дали трябва да последвам пример на Унгария по някакъв начин.
Ами, да, аз той казвам, че дискусията наново тръгна, че тези търговски дружества, реално погледнато, не вършат работа, за която бяха създадени.
Личен лекар е до личен.
За мен не ми прилича на десен политик, но реално погледнато мисля, че това е един от начините, за да може да се контролира процес. Е, сега в момента Унгария се управлява дясно правителство, но те не раздържавяват своите болници. Мисля, че това не е най-добрият вариант. Те бяха решили, че фактически капитала, който има в дружествата, също ще им върши работа, като давайки под найем, давайки и така нататък, обаче няма такова нещо. Реално погледнато, една болница не може да бъде търговски обект. В крайна сметка, както казахте за хипократовата клетва и за това, че доктора трябва да бъде и социално, и морално, и всякак се ангажиран, няма как да го направим търговски субект. Няма как да го направим търговски субект. Разбира се, че един по-добър доктор трябва да получава повече пари от другия, който няма толкова... Но това може да се контролира, може да се направят начините. Но така е според мен. Ако имате нещо друго да повдигнем като тема, с удоволствие бихме говорили, но тук сте абсолютно права и това трябва да се говори.
Значи здравеопазването в нашата поликлиника е добре организирано. Аз съм тук, няма да кажа от кога, много отдавна. Значи аз на възложното звено работим и събота и неделя. Повярвайте ми, при нас идват хора от другия край на София. Няма кой да им измери едно кръвно. Тук при нас е добре организирано, ние обслужваме целия район, в събота и неделя минаха нас по 100 човека. Идва от княжа, вика някой ми намери кръвното.
Да.
Лекарите не работят. Значи все пак могат да похвали нещо, не само отрезател. Значи тук добре е организирано, има хоспис, има неотложно звено, има поликлиника, има лекари. Но според мен лекарите не са оценени. Не от тук от местния. Въобще национален план трябва да се помисли. Рамка национална
трябва. Вижте, когато говорим за качествено образование, не само като лозунг, трябва да говорим за човешкия капитал.
Точно.
И когато говорим за човешкия капитал, тук има един много драстичен проблем. Аз като млад човек, като и най-младия кандидат за народен представител в тази листа, съм разговарял с много мои приятели, които учат за лекари. Те ми казват, Димо, ние не можем да се реализираме, защото няма места за нас.
Да.
И те се принуждават тези хора да напускат. Вярно, сега, както чухме господин Николов, както представи финансова рамка и така нататък, трябва да се дофинансират местата, защото недофинансираните места, същевременно ние пращаме нашите млади кадри навънка в Германия. В Германия, например, на един студент му се плаща да специализира, в България той трябва да се плаща.
За да специализира.
Това е един. Това са един от дефицити на системата. И когато говорим за качествено образование, това го повтарям още веднъж, ние трябва да говорим за човешкия капитал. И защото полагате Хипократова клетва, вие, сравнение с другите професии, вие държите човешко здраве в собствените си ръце. А нали, човешко здраве е основна ценност за всеки един.
Да, живи материал това е малко платени. Значи единствената професия, която работи с живи хора.
Човешкият капитал сме еднакви из района. Едни и същи сме в частните центрове и тук. Там има едни условия за работа, повече бизнес по частните, тук оправяме медицинските случаи. Направете си човешките. Какво правим?
Така.
Там им взимаме парите, нали, на фондовете, тук оправяме болните. Тук ги да оправяме. Значи, както в Унгария, ако искате нещо да стане медицината, иначе не става.
Така, Славка, ти нещо искаш да...
Здравейте на всички, аз съжалявам за къснях, но...
Няма проблем.
За които не ме познават, казвам се Павел Сал, кандидат съм също в листа на ГЕРБ от младост. С част от вас се познаваме. Аз искам две неща да кажа. Първото е, че наистина това е едно от добрите ДКЦ-та в София. Да не кажем най-доброто.
Най-доброто може да.
Да, да не абсолютизираме, но е определено на едно много добро ниво, над средното определено.
Като доктор Авджилов, е едно голямо заслуга.
Ама разбира се, много
добър акцент да започнем от доктор Авджилов. Нали, преди години, когато се запознахме, тя беше тук директор на ДКЦ-то, започнахме едно партньорство. Значи сега, на сегашното време, аз понеже от неправителствения сектор, мога да ви кажа, че не е лошо наистина в този момент едно такова заведение с общи сили, силите на обществеността, силите на неправителствения сектор, то наистина да му се даде едно, така наречените партньорства, да му се даде един друг размах, защото хората, които са в младост, те са в младост. Вече София става мегаполис. Те не могат да ходят нито на рехабилитация и продължително лечение в Горна Баня, както беше преди, нито в друг остат, те са си тук. Така че, ръка за ръка, мисля, че могат да се развият. Имаме идея един център тук да се направи за резидентни услуги, за възрастни хора, хора с увреди. Това са периферни дейности, но всъщност те биха могли така допълнително да акумулират дейност, защото тия хора си идват на прегледи и така. Това са неща, които изглеждат дребни, но мисля, че в тази посока може много да се надгражда наистина в 25-то ДКЦ да случат интересни неща. Но това, което второто нещо искам да кажа е как кардинално погледнато върху системата. Значи, госпожо, вие сте много права, че наистина е нормално, защото лекарят прави огромна добавена стойност на продукта, който произвежда. И не е нормално, но ако се върнем повечето тук, имат тия спори. И се спорите в едни времена там на зрелия комунизъм, социализъм, цвета бяха бармани, международни шофьори, спомните си, че
беше. А сега какви са? Сега са сол певици и разни други.
Точно така. Затова говориме наистина и това е нашата идея, аз затова съм се включил. Наистина ние да си отговорим на въпроса, модерна държава не искаме да живеем или само да размахваме лозунги и каме да, ще строим индустрия, ще строим това, правят фото. Как ще построим индустрия при положение, че в 2017 година всяко едно нещо, което се прави в телефон, каквото и да е, то е защитено от патенти. И не е случайно тук единствените предприятия, които върват напред, това е само аутсорсинг. Обаче размахваме лозунги. Сега ще правим индустрия, ще изправим 8 милиона, 12 няма. За това да намерим реалната посока на развитие, защото наистина това е най-стратегическа група, върта в основата на всички. И когато се направи така, че една огромна, значи аз в непремещен сектор, приучвам така, че има една огромна периферия от шмекери. И казвам съвсем чисто сърдечно, които живеят на ваш гръб. Асоциация за здравни стандарти за родското население. Асоциация за резалко. Хиляди НПО-та, които...
НПО-та излишни.
Да, но затова е много важен диалога между вас и нас, ако ние ставаме някаква. Наистина заедно да вървим, но посоката трябва да се зададе наистина. Децентрализация, реална конкуренция. Защото само в условията на конкуренция се вижда кой е по-добри. И оттам вече мисля, че нещата ще почнат най-колега да се получат, да се получават също, нещо. Но, но това е което искам да кажа. Наистина, наистина трябва да се разгражда.
Дали имате основата на въпроса?
Да, и това е важно.
Вие слушахте среща между кандидатите за народни представители от ГЕРБ Валентин Николов, Мария Илиева, Павел Савов и Димо Василев с работещите в сферата на здравеопазването от 14 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.